Bab loro. Becik menawa kowe tak kandhani sepiro, kangelanku sajrone nyambut gawe kanggo kowe lan kanggo wong-wong ing kutha Laodikia. Apa meneh kanggo wong-wong kabeh sing padha ora tepung karo aku dhewe? Nggonku tumindak mengkono mau supaya wong-wong padha lipuro atine lan padha saya ora ketho nggone tresna tinresnan. Satemah oleh kawruh akeh sing nyantosake keyakinane. Srana mengkono wong-wong mau bakal padha ngerti bab uwadine Gusti Allah ya kuwi Sang Kristus piyambak. Sang Kristus kuwi persasat kunci sing kanggo mbukak sakaing bondo kawicaksanan lan kawruh kagunane Gusti Allah sing isih sinengker. Mulane kuwi padha tak kandhani, aja nganti kena diapusi dening sapa wae nganggo alasan-alasan palsu, senajan alasan-alasan mau katone maton. Sebab senajan aku dhewe ora ana ing tengahmu, nanging batinku tansah nunggal karo kowe. Aku bungah banget dene krungu nggonmu padha saiyek ngantepi percayamu marang Sang Kristus kelawan teguh. Sarehne kowe wis ngakoni yen Sang Kristus Yesus kuwi Gusti, mulane padha nunggalo karo panjenengane. Padha ngoyoto ana ing panjenengane, uripmu bangunan alandesan panjenengane. Percayamu dadi mundhak teguh, kaya sing kaulangake marang kowe. Kowe tansah padha saoso syukur. Mulane padha sing ati-ati, aja ana wong sing njiret kowe nganggo ngelmu sing ora nyoto lan ora ana paedae. Sing asale saka pangota ati e manungsa apa dene piwulanging jagat. Ora saka Sang Kristus, sebab iya ana ing Sang Kristus kuno, ana ing kamanungsane, dumunung sifat kealahane, Gusti Allah kabeh sawetahe. Lan mergo enggonmu tetunggilan karo Sang Kristus, uripmu kasampurnaake. Sang Kristus kuwi jumeneng gustine saking pangwasa lan pemerintahan sing kasat mripat. Samoso tetunggilan karo Sang Kristus, kuwi wis padha katetaan. Ora mergo tetak sing katindakake dening manungsa, nanging katetaan dening Sang Kristus piyambak, ya kuwi srana diluwari saka panguwasane badan sing dosa iki. Sebab nalika kuwi dibaptis, iku ibarate kuwi dikubur bebarengan karo Sang Kristus, lan ing baptisan mau kuwi uga ditangekake bebarengan karo Sang Kristus, mergo saka percayamu marang panguwasane Gusti Allah. Sing mungokake Sang Kristus saka ing sedo. Cara kasukman, biyen kowe wis mati mergo saka dosa-dosamu, lan mergo kowe kuwi wong kafir sing uripe tanpa angger-angger. Nanging saiki Gusti Allah wis nangekake kowe bebarengan karo Sang Kristus, amarga Gusti Allah wis ngapura saking dosa kita. Panjenengane mbatalake layang pratandha utang lan pernatan sing nyancang marang kita. Kui kabeh dilebur babar pisan srana maku layang pertondo utang mau ana ing kayu salib. Ana ing kayu salib kuno Sang Kristus ngeluari sarirane saka panguwasane para roh sing ora katon. Para panguwasa mau didadekake tontonan srana diirit ana ing arah-araing kemenangane Sang Kristus. Mulane kue aja padha manut karo pernatan-pernatan bab panganan utawa umben-umben, utawa bab dino-dino suci, utawa bab kramean sasi anyar, utawa dino sabat. Kui kabeh mau rak mung wewayangane perkara-perkara sing bakal kelakon. Kui kabeh wis diwujuti ana ing Sang Kristus. Yen ana wong sing ngremehake percayamu lan ngaku aku luwih unggul tinimbang karo kowe, mergo nampani wahyu-wahyu mirunggon, sarto akon kue ngesorake diri, sing palsu, lan ngibadah marang malaikat-malaikat. Kue ojo gelem. Wong sing kaya mengkono mau podo gumunggung tanpa wewaton. Awit pikirane mung coro katunyan. Lan orang ugemi, Sang Kristus sing jumeneng dadi sesirah. Mergo saka panguwasane Sang Kristus, badan sakujur mau dirumat, lan didadekake siji, nganggo ros-rosan, lan urat-urat, sarto tuwuh manut kersane Gusti Allah. Kowe wis padha mati bareng karo Sang Kristus lan kaluaran saka panguasane roh-roh sing wasane alam jembar. Yo kene nggonmu urip kok kaya wonge jagat iki. Yo kene kowe manut pernatan-pernatan kaya umpamane aja ndemek iki, aja ngicipi kuwi, aja nyenggol iki lan kuwi. Sawise tumindak kuwi kabeh wis ora ana gunane. Kuwi mung pernatan-pernatan lan piwulang gaweane manungsa. Pancen katone perkara-perkara mau kaya isih kawicaksanan. Awit ngajak ngibadah marang malaikat, laku andhap asor lan mesu badan kelawan keras. Nanging kabeh mau ora ana paedhae kanggo mekak hawa nepsune manungsa.